Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская карпарацыя Інтэррау ЕС пагражае ад 9 чэрвеня ўдвая скараціць экспарт электраэнергіі ў Беларусь у сувязі з запазычанасцю. Александр Лукашенко загадаў ад заўтрашняй раніцы знізіць цэны на аўтамабільнае паліва. Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» прысудзілі штрафы ад 525 тысяч до 700 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. НАТО пастанавіла працягваць бамбаванне Лібіі да часу, пакуль кіраўнік краіны Муамар Кадафі не пойдзе ў адстаўку. На паседжанні ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТО дамовіліся сёння аб падаўжэнні вайсковай аперацыі ў Лібіі. Генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен.
Мы ухвалілі рашэнне падоўжыць нашу аперацыю на наступныя 90 дзён, пачынаючы з канца чэрвеня. Гэта ясны сігнал, што НАТО не змяняе курсу. Гэта дэманструе нашы абавязанні перад народам Лібіі.
Тым часам войскі, верныя Кадафі, вядуць сёння наступ на Місурату. Паведамляецца, што вайскоўцы аблажылі места з трох бакоў і забілі 10 паўстанцаў. Місурата – трэці велічынёю горад Лібіі. Вялікая Брытанія і Францыя пададуць сёння ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, што асуджае рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада за рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Як заявіў, выступаючы сёння ў парламенце, брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, у дакументе змяшчаюцца таксама пункты аб адказнасці і гуманітарных дзеяннях. Кіраўнік іранскага ядзернага ведамства Ферейдун Абасі Давані заявіў, што Іран павялічыць выпуск узбагачанага ўрану утрая. Паводле Давані, 20% ад агульнага аб'ёму узбагачанага ўрану будзе вырабляцца ў новым комплексе Фардо на паўднёвым захадзе ад Тэгерану.
Наш адказ МАГАТЭ – гэта інтэнсіфікацыя даследаванняў і тэхнічных работ у рамках ядзернай праграмы. Мы працуем пад назіраннем МАГАТЭ, яны пра ўсё ведаюць. Мы перавядзем вытворчасць узбагачанага ўрану на завод Фардо.
Кіраўнік іранскага ядзернага ведамства. У 2009 годзе паведамленне пра будаўніцтва заводу Фардо выклікала ўвядзенне санкцыяў супраць Ірану. Міжнародная супольнасць падазрае, што Тэгеран пад прыкрыццём мірнага атаму распрацоўвае ядзерную зброю. Апеляцыйны суд Кіева пацвердзіў сёння законнасць завядзення крымінальнай справы па газавых кантрактах супраць былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі. Перад пачаткам паседжання Цімашэнка заявіла, што не разлічвае на станоўчае рашэнне суду і падае скаргу адну для таго, каб мець магчымасць звярнуцца пазней у міжнародны суд па правах чалавека. Паведамленні пра тое, што кампанія Microsoft гатовая перадаць расійскім спецслужбам шыфравальны алгарытм сервісу Skype не адпавядае сапраўднасці. Пра гэта сёння заявіла піар-дырэктарка расійскага прадстаўніцтва кампаніі Microsoft Марына Левіна. Паводле Левінай, у рамках супрацоўніцтва Майкрасофту і ФСБ Расіі кампанія перадае для экспертызы зыходныя коды сваіх праграмных прадуктаў, аднак гэта ніяк не звязана з крыптаабаронаю трафіку сервісу Skype. У красавіку прадстаўнік ФСБ Расіі заявіў, што сервісы Skype і Gmail могуць несці пагрозу нацыянальнай бяспецы Расіі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.